على كيف تتكلم مش السيد اللي سماوك
مالا ناتو بدو عالدن اللقاء كونجونتات تالكوميتات التوار لفريد سوشيالي كوميتات تالفريد تالصحة كوميتات برمننتي تالفاميليا اللوم لربا دزاتا جنبرو 2015 لقاء 55 اللي هي بازيكامنت اتكمبليا تا il-diskussjoni dwar il-rapport annuali tal-Kommissjoni għal-Promozzjoni tad-Deċtijiet tal-Persuni b'Diżordni Mentali u anke diskussjoni u approvazzjoni tar-rapport dwar l-età tal-konsens sessuali kontinwazzjoni. Nibdew però billi ngħidu t-talba fliżentar Messir tal-Event tal-Spiritu Santu Ammens, il-Malik Marija bil-grazzi minn Ja Sinjur miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Jidher illi għandna qbil bejn il-wips ta' żewġ naħat tal-kamra illi inkunu erba membri f'dan il-komitat, sewa qed ngħid, ok, biex nistgħu nipprlaw il-qbil miż-żewġ naħat nistgħu nkomplu din il-laqgħa. L-ewwel ħaġa naraw daqsxejn il-minuti tal-laqgħa li kellna l-aħħar laqgħa li kellna qabel din. Il-minut edinaw, ma nafx tidux tarawhom.
Jilet, aromet, aromet.
U jekk hemm xi kommenti.
Meta kien hemm tal-età, konna flimkien.
Hemm xi kommenti? Ok, mela il-minuti huma approvati. U issa ngħaddu għall-kontinwazzjoni tal-diskussjoni tal-rapport mill-uffiċċju tal-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità mentali. Nistgħu nagħmlu nibdew inkomplu tkompletaj dinna iktar dwar ix-xogħol li għamiltu x'dena kien ta' 2014. Tajjeb illi hawnhekk ngħid illi għandna lil Dr. John Cachia li huwa l-Kummissarju tal-Mental Health, għandna wkoll Dr. Miriam Camilleri, Dr. Antonella Sammut, Dr. Anton Grech, psikjatra, u Dr. Clifton Grima, Chief Executive Officer ta' Mater Dei Hospital. Mela, Dr. Cachia.
Mr. Chairman, fuq talba tal-Onorevoli Xkembri. Xtaqt illi impoġġi fuq il-mejda ta' dal-Kumitat għal-forsi l-analizi, għal-analizi iktar dettaljata ta' xi ħaġa li ngħid dak fil-preċedenti għal-rigward tal-pożizzjoni tal-laqda dinjiet tas-saħħa dwar fejn għandha tiġi offruta l-kura akuta psikjatrika ġewwa s-servizzi tas-saħħa nazzjonali. Għandi f'idejja Pożizzjoni tal-27 ta' Mejju tal-2013 tal-Għada Dinja tas-Saħħa fil-66 Assemblea fejn u quddiem ħallejtilkom il-reference pages biex wieħed jidħol jirreferi għaliha b'mod ċar u
ġvinti soft copy biss għandek.
Jien hard copy għandi. Hard copy għandi ta' daw jekk tkun nibatwomkom soft copy, nibatwomkom soft copy.
Ta' fatej biex ikunu nistgħu niċċirkulaw mal-membri iktar
il-kwotazzjonijiet rilevanti. Per eżempju, fl-oġġettiv numru 2 tal-livell globali, il-WHO nikkwota tajt illi l-enfasi titkun fuq servizzi fil-komunità bbażati fil-koħan ikkwota comprehensive community-based mental health and social care services, the integration of mental health care and treatment into general hospitals and primary care, away jiġifieri mill-mudell istituzzjonalizzat li għadna nipprattikaw ġewwa pajjiżna fl-Isptar Monte Carmeli. Jiġifieri, WHO qiegħda tgħid illi allura jkun hemm kontinuità, jiġifieri servizzi bbażati fil-komunità. Magħhom ikun hemm integrati il-mental health care services u treatment fl-isptarijiet ġenerali u fil-kura primarja, jiġifieri li n-nies li jaħdmu fil-kura primarja jimpurthom kemm iżjed mill-saħħa mentali u l-kontinuità tal-kura bejn id-diversi livelli. B'tali mod illi u hawnhekk għandi żewġ tobba tal-familja illi żgur jaqblu miegħi mill-esperjenza anke tiegħi personali meta inti tibgħat persuna bi problema ta' saħħa mentali lejn psikjatri ħafna drabi il-pazjent kważi qatt jew rari jiġi klura. U dawn l-issues li wieħed naħseb jibda jiftaħ dibattitu dwarhom effettivament, u anka il-kollaborazzjoni bejn il-Keres u l-Form il-Keres. Dan huwa d-dokument li tal-għadda dinja ta' saħħa f'livell mondjali dak. Issa, jekk forsi xi qed jgħid isma' ma' f'livell mondjali japplika b'mod ġenerali. Għandi wkoll il-corresponding document tal-Kumitat Reġjonali tal-Ewropa tal-WHO illi fl-istess venja, fl-istess linja, u għawekaw fil-pagġna t-nejna u nektijaw xillejtilkom u koll excerpt minn fej wieħed jista' jara the relevant quotations għaliex naħseb li tajjeb li wieħed jara u koll effettivament fej irdu mmorru fej irdu naslu dit-tip ta' situazzjoni. WHO fl-Ewropa tajt l-outcomes ta' servizzi ta' saħħa psikjatriċi għandhom ikunu li beds available as a last resort in settings such as health centers or district general hospitals for people requiring intensive care and support in residential homes for people with long-term care hospital and mental health problems. U allura, fil-outcomes, il-WHO jaċħarissima fil-outcomes, meta tajt, legal institutions associated with neglect and abuse are to be closed. Ġifiri, il-WHO at European level qed tirrakkomanda l-istituzzjonijiet li jixbu jina najt dak li qed nofru aħna fl-Isptar Monte Carmeli idealment from a policy perspective wieħed għandu jasal lej deċiżjoni illi on a policy basis dawna jingħalqu jew jiġu rjorjentati għal xi ħaġa servizzi oħrajn bħal m'għamel ħadd ieħor madwar l-Ewropa. Dawn huma r-rakkomandazzjonijiet li l-għadda dinja ta' s-saxħa għedha t-produċi.
Hemm xi ħaġa dwar xi suġġeriment illi l-acute psychiatric treatment flok jingħata ġostar kif inhu s-sistema bħalissa ta' Mount Carmel jingħata l-acute hospital?
Iva, fil-fatt jgħidlek hospital care is therapeutic and should be offered in treatment, support and care settings tailored to individual needs rather than confining patients. Jgħidlek illi għandek kemm jista' jkun energetic quota beds available as a last resort in settings such as health centers and district general hospitals for people requiring intensive care. Ċfiri dawn huma żewġ rekomandazzjoni li ħorġu minn żewġ dokumenti wieħed livell mondjali u livell Ewropew. Naf ukoll imma qatt mhuwiex dokument finalizzat, l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel bħalissa joint action fuq is-saħħa mentali u wieħed mill-pakketti dwar is-saħħa mentali huwa towards a community-based and socially inclusive mental health care. Jena ta' għandi draft fija u dan l-għor nistaxni kwota minnu għadu mux finali, per dan l-dokument mistenni jkun finali fl-axħar ta' jannar li ġej. U jider li ħajkunem u kol rekomendazzjoni ċara daqs il-kristall minnaħa ta' l-Unjoni Ewropea u kol f'din il-linja. Niqafaw, jena dakinar l-Honorable Xkembri tal-bitni biex niprofa nissapport jew unati daqatit lil dan il-kumitat biex ikun jistan kamel il-riċerki tijaw għal ikun jistan jasal għal-policy recommendations eventualment. U jiena qed impoġġi dawn il-ġewwa dokumenti għall-attenzjoni ta' dawn il-kumitati biex wieħed ikompli jagħmel dit-tip ta' diskussjoni.
Grazzi, Dr. Katija, Dr. Anton Grech, psychiatrist.
Ħan nagħmel kumment bħala Anton Grech, psikjatra mill-li bħala ċermen ta' Mental Health Services, iġri opinjoni dan li naqbel totalment li idealment il-kura għadda t-dbijet mill-institutionalization u t-nata f-isptarijiet ġenerali u nemmen illi id-direction għandek tkun ovvjament hemm kwistjonijiet loġistiċi u hekk, ma d-direction hemm għandha tkun. Però rridu għadu attenti ħafna li ma jiġrilniex bħal ċertu pajjiżi illi they went to the other extreme fejn spiċċaw pazjenti b'mart mentali serju, skizofrenja serja, homeless jiġru fit-toroq. Għaliex il-kura li tingħata jgħidu hija biss waqt moment akut in general hospital u dawn in-nies għandhom bżonnijiet speċjali. Ġifieri rid nagħmel dak il-kumment.
Kont għamilt mistoqsija parlamentari u saqsejt il-Ministru tas-Saħħa u Enerġija fuq kemm hemm pazjenti li huma chronic cases f'Mount Carmel hemm madwar 250 u kif attenti ħafna minn daw qegħdin hemm minħabba specialment li kienu daħlu f-zbin iħor, f-zbin tal-kura psikiatra kien ma kienix daqsak effiċenti tal-lum.
Em combination. Ekku, emmek, pero għet ma riċinsa li l-ikbar numru ta' admissions ġa psychiatric hospital huwa maħabba marda li skizofrenija, mhix l-aktar marda komuni, pero l-aktar li twassal n-nies għall-ospital. U din tinqasam f'żewġ stadji, għandek stadji meta jgħidu lu għandek positive symptoms, meta jkun lhom ħafna hallucinations, delusions u hekk. U għandek stadji jgħidu lu deficit state jew negative symptoms. Fejn dak li jkun jitlef il-kapaċità li jħu ħsieb li jorganizza u hekk. Issa llun għandna kura għali għadejn jiġifieri permezz ta' rehabilitation, occupational therapy. F'dawk iż-żmien ma kienx hemm dik il-kura, allura n-nies li daħlu 40-50 sena jilu sfortunatament weħlu hemm.
Ħam saqsik daqsxejn mistoqsi oħra, Dr. Grech. Jidher illi l-Segretarju Parlamentari tal-attività tal-anzjanità attiva u tal-drittijiet ta' persuni b'diżabilità ħabbret illi se joħroġ abbozza liġi dwar l-awtiżmu. Sawa, issa vera li meta ngħidu kelma autizm ħafna nies jaħsbu fit-tfal. Sawa, però jidher illi anka persuni adulti ovvjament jibqgħu ħafna darba jew jikbru u jġorruha meta jikbru. Il din l-awtiżmu fl-adulti hija xi ħaġa recognized mill-psikjatri, hemm biżjed riċerka fuqha u pereżempju semmejt li residenti kroniċi li qegħdin Mount Carmel Hospital u li ħafna minnhom huma li għandhom il-marda tal-iskizofrenija. Hemm minnhom pereżempju li għandhom l-autism jew forsi kellhom l-autism u għax taf inti llum għandna ħafna mezzi kif niġbru naqbduha minn meta jkunu tfal żgħar. Fl-antik ma kenniex il-mezzi biex nagħmlu dijanjosi tal-autism fit-tfal li forsi jkunu daqshekk
tas-sant
mild, forsi kibru u baqgħu.
L-autism hija kondizzjoni developmental u sfortunatament wieħed ma joħroġ minnha. Tistinti timpruvja l-behavior jew il-mod kif qed jikkomunika. Però traċċi jibqgħu hemm u ġo residenta ġo Mount Carmel ġo l-isptar għandna numru ta' nies li daħlu hemm teta' żgħira bl-autism, infatti hemm numru konsiderevoli minnhom. Kien dak dik li kienet tissejħ juvenile ward. Għaliex kienu jiddaħlu tfal u llum għandhom 70 sena, 60 sena u għadha tissejjaħ still juvenile ward. Għax kienu daħlu żgħar u baqgħu hemm. Kienu ċirkostanzi differenti aħna nofru kura l-wens lil dawn in-nies, imma jalla d-direzzjoni tal-pajjiż tkun li nisek kemm jista' jkun ma jiġux institutionalized. Imma laqas tista' tippretendi kif ġara f'pajjiżi aħna li minn ilu hemm 40 sena u 30 sena, f'daqqa waħda ħajkun ma jkunx kapaċi.
Meta jekk m'għandux relatives. Ħa naraw Dr. De Battista forsi għandu xi kumment ma tiġi. Xtaqt inkun naf, allura kemm rikomendit, kemm sodot rikomendit li konna f'istar mentali bħal Mount Carmel? U kemm rikomendit mbagħad kemm ikonna sodot fil-General Hospital jew f'daw il-health centers li qed tgħidu?
Jiena kont sentejn ilu kont għamilt analiżi xjentifika ta' din is-sitwazzjoni, kont intlabt mill-gvern biex nagħmel analiżi jekk u sodot acute. Għal Malta għanna bżonn bewiet u jħor 140-150 acute. Jiġifieri jekk tajt a psychiatric hospital f'Malta with 150 beds ikun biżejjed. Però qed ma jridx jinsa li dan irid ikun hemm proviso li ikun hemm good community services supporting. Li dan jistgħu jkunu parti minn general hospital 150 beds minn tixtaqx bil-ammonti.
Jista' jkun jkun il-psychiatric unit tal-Mater Dei Hospital kemm tesa' sodor?
Dik 15 patients.
Hawn xi kummenti oħra? Dr. Paula Mifsud Monici.
Grazzi, xi ħaġa kompletament differenti, ovvjament. Yes.
Punter malajr, naqbel totalment illi wieħed rid waqt li jagħmel programm u proġett biex jiċaqlaq u jibdel, jagħmel tina liha game changer, il-kura akuta iġiba lejn l-isptar akut u nemmen li jemmi xus illi forsi dr. Grek umilment ma semmiex, però iċus bħal per eżempju s-support għal-pazienti ba' kura akuta ġenerali li kollu bżom kura mentali illi jista' jkun li ma tkunx indi optimum level għax int m'għandekx is-servizz available on-site, m'għandekx il-psikjatra residenti ġol il-Dipartiment tal-Emerġenza u diki xi oħra illi aħna irridu naraw kif qed jiġu ttakkiljat dawk l-issues ta' psikjatrija fid-Dipartiment tal-Emerġenza. U nagħmel enfasi totali fuq dak l-qal Dr. Grek illi dawk il-250 persuna li jkun qed tfadal ġewwa l-Isptar Monte Carmelo illi m'għandhomx prospett waqt tifsħlhom il-biħid li ħalaq li wieħed irid jieħu ħsiebhom ikompli jieħu ħsiebhom b'mod ferru dinjitus. B'mod dinjitus li jixraq il-kondizjoni tagħhom minkejja li huma ma jkunux kapaċi kultant jirrealizzaw fi x'qegħdin. U nirreferi speċifikament dak li għedna l-aħħar darba u cioè li jiġri x'jiġri u jiena ngħid illi dak il-post huwa sabiħ perfett biex wieħed jagħmel u joħloq ideat oħrajn bħal pereżempju ma rajna n-naxxar ftit ġranet ilu, Onorevoli Buttigieġ. Fejn wieħed jista' jipprova jikkonsidra dak it-tip ta' arranġament ġifieri fejn wieħed jista' hemm estate sabiħ ħafna ġonna bellezza fejn wieħed jista' anke jkollu daw it-tip ta' support and sustainment. Li ovvjament iservi kemm għal dawn il-persuni kif ukoll għall-onslot tal-anzjanità li ħajkun affajja.
Dak kemm privat dak li qed
issir. Whatever, ma jista' jkun privat combination mal-gvern, partnership ma' privat. Whatever, ma hemm il-potenzjal f'dak il-post, però li jkun qed jindokra wkoll il-dawk in-nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali kroniċi li nqabdu fis-sistema. Dak li jindulhom the old psychiatric patients, jiġifieri the old long stay patients, teknikament jirreferuti. Illi dawn in-nies inqabdu f'dik tip ta' sitwazzjoni u jibqgħu hemm sa ma jmutu. Ma nidux nsew minn dawn in-nies, jiġifieri fil-waqt li nagħmlu l-game changer biex irresqu l-psikjatrija fil-mainstream, irridu naħdu ħsieb. Dawn in-nies li għandhom dawn tip ta'
Nagħmel żewġ punti u naħseb li huma żewġ punti differenti minn xulxin u allura forsi noħodhom wara xulxin. Mela, fuq il-National Standards illi ovvjament jirrigjordjaw il-National Standards for Residential Care Homes and for the Disabled mbagħad għandek il-National Minimum Standards ukoll for Older People Residential Facilities għandek 36, 37 u 38. Mela, mela, mill-rekomandazzjonijiet li qed tagħmlu intom hija li proprju jkun hemm national standards f'dak li rigwarda anke djar residenzjali għal persuni b'diżabilità. Imbagħad titkellmu wkoll fuq national minimum standards for older people residential facilities. U hawnhekk qegħdin tgħidu li għandu bżonn li jkun hemm liġi għaliex issa għadha ma tiżistix, nafu li hemm abbozz illi għandu jitressa u dim dan il-parlament rigwardanti propju il-minimum standards for older people residential facilities staqt. Il-għalix skont page 38 qed nifhem uħadd l-intendere illi meta titkellmu fuq older people residential facilities qed tinkludu allura kull residenza tal-anzjani u hekk u xed inkludu wkoll allura l-residenza San Vincenz de Paul. Il-għaliex jiena fl-opinjoni tiegħi ovvjament huwa tajjeb illi minimum standards ġewwa pajjiżna jkunu qegħdin hemmhekk nafu li sal-lum mhumiex leġislattivi permezz ta' liġi u allura ma nafx x'inhi l-opinjoni tagħkom fir-rigward tali kollok ukoll il-gvern illi kollu wkoll minimum standards anke fir-residenza San Vincenz de Paul illi niftakru li ovvjament għandek ħafna anzjani hemmhekk, ħafna anzjani wkoll li għandhom problemi ta' saħħa. Dan tali u ġarment li jkunu wkoll long term, għaliex ħafna mill-anzjani li jkunu qegħdin San Vincenz jkunu qegħdin hemmhekk għal long term care. Dik hija l-ewwel domanda, ma forsi nagħmel domanda l-oħra
differenti. Ħalli nħodhom waħda waħda, ħalli nibdew bil-National Policy on the Rights of Persons with Disability. Aħna ġbidna l-attenzjoni illi meta wieħed jitkellem fuq id-diżabilità hemm bżonn illi nagħmlu d-definizzjonijiet. Għaliex id-definition ta' disabilità dvarja skont min ikun qed jitkellem u naħseb li da qed nagħmlu ħallata ballata bla bżonn. Għaliex jiena nemmen illi d-disabilità hija sitwazzjoni fejn il-persuna jista' jkollha problemi fiżiċi, problemi mentali, problemi psikoloġiċi. U irrid nagħmlu nogħdu attenti illi pereżempju hemm disabilità fl-anzjanità. Mhux l-anzjani kollha għandhom problema ta' disabilità, imma qed titkellem fuq disabilità fl-anzjanità, jiena naf li pereżempju għamilt riċerka il-KMPD nofs il-blue stickers joħorġu a proposito ta' persuni anzjani. Ġifieri, wieħed meta jitkellem fuq il-disabilità ma jistax ikollu f'moħħu framework illi jgħid da ninkludi daw u l-oħrajn ħallihom kollha barra, għaliex importanti ħafna nifhmu li meta qed nitkellmu fuq disabilità irridu nkunu anke ekwi ma' kulħadd. Ġifieri, huwa veru li ċertu setturi kellhom bżonn ċertu attenzjoni u jalla jkollhom ċertu attenzjoni, però meta nagħtu l-attenzjoni lil ċertu setturi ma ħallux setturi oħrajn barra.
Medical illness isa bħala disabilità pereżempju ġaħat li għandu azma qawwija.
Għaliex jekk ħares li d-definizzjoni ta' xtajdlek il-definizjoni tal-konvention, infissata, u anka li l-definizjoni ta' disabilità fil-liġi tagħna tal-equal opportunities. Meta tħalles li l-definizjoni, il-definizjoni li tintuż hemmhekk hija bniedem, il-problema tal-bniedem li għandu problemi fiżiċi, psikoloġiċi, soċjali, mentali, illi ma jistax jiffunzjona bħala persuna normali. Għall-età u l-abilitajiet tiegħu. Ġifieri hemm irridu nqogħdu attenti ħafna li meta jiena pereżempju hemm dibattit b'eksieħ pereżempju fuq id-diżabilità vis-à-vis il-problemi ta' saħħa mentali. Mhux kull problema ta' saħħa mentali tipproduċi diżabilità, imma naħseb li aħna l-koll li naħdmu dal-qasam u rajna l-pazjenti nafu li hemm pazjenti fi problemi ta' skizofrenija illi għandhom diżabilità li żgur timpedihom li jaħdmu. U kontra dawn in-nies pereżempju naf li qiegħed isir kultant anke diskriminazzjoni ma jkunux intitolati għal pensjoni tad-diżabilità dawn in-nies. Jiġifieri jagħtuhom l-allowance li ekwivalenti għal pensjoni tad-diżabilità, però ma jagħtuhomx il-pensjoni tad-diżabilità. U allura jiena din meta nitkellmu fuq id-diżabilità noqgħodu attenti ħafna hemm l-special needs pereżempju ta' dawk in-nies b'diżabilità li għandhom problema ta' saħħa mentali. Dr. Grech jiġba jara dawn minn dawn it-tip ta' sitwazzjoni ta' nies b'diżabilità fiżika li jkollhom ukoll problemi ta' saħħa mentali, noqgħodu attenti illi saħħa mentali tinkorp titħol f'kull qasam u f'kull livell il-problemi li għandhom li minn nies ibatu bil-kanser. Ġifieri hemm għandek issues ta' saħħa mentali anke fil-kanser. Ġifieri issa jekk mhux disabling jew le, il-question hija din. Dak li qed ibati minn huwa nirrispondi eżattament direttament li qed tistaqsinti Mr. Chairman. Jekk jiena mbagħad plażma, jiena qed niffunzjona kif normalment suppost jiffunzjona bniedem tal-età tiegħi, tal-abilitajiet tiegħi, eċetera, eċetera, jekk iva jiena m'għandix diżabilità. Jekk le, il-marda tal-azma qed iżżommni min inkun persuna fullament fully abli. U hemmhekk iridu nersu aħna li nħarsu lejn l-individwu rather milli li nirpiġi neħu li għawennis fil-kaxex tagħhom. Dik hija l-ewwel parti tal-li talbitni l-onorevoli.
Doktor.
Dak li għadu kemm għal Dr. Kakija, naħseb hemmhekk iridu noqogħdu attenti però. Għaliex fil-waqt li jridu nipproteġu nies li verament huma vulnerabbli minħabba l-kondizzjonijiet tagħhom akuta, minħal oħra jridu ninkoraġixxu wkoll li pazjenti jkunu more empowered u allura ma nrisqux iktar nies lejn l-aspett soċjali, s-servizzi soċjali u d-diżabilità meta jistgħu jkunu qabli forsi within certain limits. U naħseb hemmhekk iridu noqogħdu il-bilanċ huwa fin, huwa fin. Forsi l-eżempju tal-azma huwa wieħed minn dawn l-eżempji fini ħafna x'għandek nies li huma verament b'azma akuta, imma il-nuqqas stabilità tagħhom li jkunu attivi fis-soċjetà jista' jkun għal perjodu qasir. U allura should we be defining that person as a disabled? Jiena dan is-sef kelli l-opportunità li nżur l-Amerika u żort diversi istituzzjonijiet fi-stati differenti marbuta sija mas-saħħa mentali u anka mad-diżabilità. U r-rabta kienet interessanti illi f'post partikolari qed ma' żewġ avukati li tnejn ammettew pubblikament quddiemna illi għandhom kondizzjonijiet ta' saħħa mentali and they run a disability institution organization. Okay? U kienu qed jispjegaw illi iħossom ħafna iktar komdi protetti iktar mill-liġijiet Amerikani meta tagħmel dan. Però x'taqt.
Le naqbel perfettament għaliex wieħed irid jirrikonoxxi però u hawn fejn jibda jkolli l-inkwitijiet tiegħi illi jekk dik il-persuna għandha problema temporanja ta' diżabilità. Wieħed irid jirrikonoxxi dik il-problema temporanja. Pereżempju bniedem għaddej minn fażi ta' depressjoni. Għandu jitlef il-ħobsla ta' kuljum, għandu jitlef il-xol tijaw, għanna nħarsu leħmot ikraħ, għax għandu bżon tlieterba ġimat mistriħ dal-bniedem, palma jikollu bżon bniedem li kollu saħ miksura, jdeħ miksura jew qed jagħmel il-kura tal-kemoterapija, per eżempju, u dawn huma l-issues li wieħed irid jiqgħod attent minnhom għaliex inkella nikkrejaw pockets ta' situazzjonijiet illi fil-moħħ tan-nies ikollhom issues serji ħafna.
Ma f'dak il-każ naħseb għandna nkomplu nippromovi li s-saħħa mentali hija kundizzjoni medika bħal huma affarijiet oħra fil-ħajja. U allura neħu iktar it-tabuż jiena nibża li jekk ninkludu il-kundizzjoni ta' saħħa mentali bħala diżabilità, it-tabu ħajkber. That is my fear. Hemmhekk fejn inkwieta dak.
Rinodu attenti li mbagħad ma jkunx qed niżvantaġġaw in-nies li verament ikollhom bżonn lajnuna.
L-akuti iva.
U anka ċertu nies kroniċi jista' jkollhom bżonn
lajnuna. Ma mbagħad x nagħmlu issa pereżempju id-diabete ħa nitfgħu f'dik il-kundizzjoni wkoll torbot magħha problemi psikoloġiċi għax inti
jwerek.
I don't think we're going there.
We don't go there. We don't go, pero we have to admit.
Genetikament għandna pajjiżi li jkollu ħafna kondizzjonijiet.
There are people who need to be helped. There are people who need to be kicked and to get on with it. But there are people who need to be helped. Rridu namlu, rridu kunu kapaċi nid-distingu bejn it-tnejn. Min qed jiskrokja u min għandu bżonn lajnuna.
Mhux faċli. Il-disability pension, jekk persuna b'disabilità jkollha disability pension u taħdem ma titlifix il-disability pension.
Memx disability pension għal psychiatric il-necessarġ. Għal learning disability li ovvjament, ekku, jina l-opinjoni tija, rridu għadu attenti li we empower the patients. Veru għem numru li jisfiċaw b-disability, huwa però it's the very, very minimum, ma rridux li minnħabba dak, liftit ma rridux li tilfu għam, ma rridu nejnu għam. Ma rridu noqgħodu attenti li mbagħad l-affarijiet ma jitwessarx naqbel li jista' jkun hemm jekk xi ħadd part of panic disorder jiġi stigmatized naħseb jien jekk ikun ngħidu disabilità, ma jekk xi ħadd għandu
dependi mis-severità kemm tuolek il-funzjoni.
Jekk eżatt, jekk xi ħadd għandu.
Mbagħad jista' jkun li 20 sani ilu kem matu l-lum bil-kura li għaw dak li kem disabilita 20 sani ilu l-lum
kien għaw
kontrolla ta' ħafna ħjar
6 sani ilu ħarġet kura ġdida l-skizofrenija kien għaw minn kliju 30 sena sbtar u bija rinnexxielu joħroġ rinnaqbel miegħek ċirkostanzi jimbidlu
għan komplin naħseb l-onorevoli Mr. Bonnici naħseb illi aħna fuq il-kustjoni ta' residential care homes ta' disabled persons, tajnijom daqatajn u bazikament l-unika ħaġa li tlab nemmek hija li jekk ikun hemm persuna b'diżabilità li jkollha partner għandu jkun hemm id-dritt lill-persuna bil-partner b'kollox jekk wieħed jikkonsidra disability residence għal dik il-persuna jkun hemm il-faċilità li l-partner jista' jkun hemmhekk ukoll għax inti jekk inti fritt persuna min-partner tijaw jista jkun li dak il-partner huwa l-ikbar support li jkollha dik il-persuna b'diżabilità wieħed jiġi qod attent ħafna again hawnhekk li ma jmurx overboard biex inti jekk għandek sitwazzjoni fejn xi ħadd jista' jiġi sostnut biex joqgħod fid-dar tiegħu normali u jiġi sostnut il-partner biex jista' jħossib aħjar hekk mill-wieħed idaħħal xi ħadd ġo residenza ta' persuna b'diżabilità.
Issa jgħu l-standards of care korreġuni fuq dik, l-standards of care maħruġin mill-segretarjat
tal-anzjanu ma jidirlix li rajtom,
tal-anzjani,
tal-anzjanu b'diżabilità,
tal-persuna b'diżabilità.
It-tnejn li huma taħt dak il-kapa, aħna ovvjament bħala responsabilità ħassejna illi from a advocacy point of view, aħna tajna wkoll il-viewpoint tagħna. Rigward il-minimum standards tal-anzjani, l-unika rakkomandazzjoni li għamilna aħna kien illi hemm bżonn li effettivament ikun hemm legislative framework biex isiru dawn l-affarijiet. Għaliex jiena ovvjament kemm nitkellmux bħala kummissar li sħament għal mill-esperjenzi tal-passat fejn jiena kont bħala direttur responsabbli tagħhom dawn il-care homes ġifieri, inħoss il-bżonn illi iva bħal ma minna fuq l-isptarijiet privati rridu bil-mod il-mod indaħlu il-kunċett hawnhekk. U bħalma bdejna fl-isptarijiet privati niftakar. Way back, meta bdejna bil-St. Philip's u Kapwa, mbagħad bil-mod il-mod il-kliniċi żgħar li ma kienux viable għal u għaliex ma setawx ikomplu jsostnu ċertu affarijiet, naħseb illi hawnhekk ukoll bil-mod il-mod irid ikun hemm introduzzjoni. Jien nemmen li għandu jkun hemm structured approach. A structured approach fejn wieħed inti ma tistax tagħmel one size fits all type of situation, inti irid ikollok a structured approach dwar x'kwalità ta' kura qed tkun qed toffri lill-persuni li qed tikurhom. Dan l-istess approach qed nagħmlu aħna qed nirrakkomandaw aħna pereżempju meta ħaniġu għall-liċenzjar ta' djar u postijiet fejn tiġi offruta s-saħħa mentali. Fatt bħalissa din f'diskussjonijiet bħall-uffiċċju mal-uffiċċju tal-Superintendent tas-Saħħa Pubblika fejn qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-liċenzjar ta' postijiet minn fejn tiġi offruta s-saħħa mentali. Għaliex hemmhekk fil-waqt li stissa qed jħorġu l-liċenzji, nixtiequ naraw li l-proċess tal-liċenzjar ikun ukoll stratifikat. Ġifieri altru qed tillicenzja dar illi hija sptar li qed jagħmel il-kura akuta bil-pazjenti psikjatriċi, bil-pazjenti tal-ħabs, bit-tfal, eċetera, eċetera. U dar altru għandek residenza ġol l-komunità ġol nofsu rħal ġdid li qed tkejterja għal 11 il-persuna bi problema ta' diżabilità ta' saħħa mentali ġifieri. Jiena naħseb li the short answer is you need a structured approach towards licensing. Ġifieri inti trid tara x'inhu il-proċess ta' kura li qed jingħata u skont il-proċess ta' kura jingħata u l-bżonn tal-persuna li qiegħed hemmhekk għandu jkollok structured licensing kemm fil-pubbliku kemm fil-privat.
Thank you, Dr. Kakija. Hemm xi mistoqsijiet mill-membri.
L-aħħar domanda li rid nagħmel jiena dwar il-proposti ta' come a framework for poverty reduction and for social inclusion, page 35, huwa evidenti li ovvjament inti meta jkollok persuni f'saħħa mentali illi ovvjament din iġib magħha wkoll l-esklużjoni soċjali u ġeneralment il-faqar għal diversi raġunijiet illi konna qegħdin insemmu. Intom pratikament tagħmlu diversi rakkomandazzjonijiet tagħkom. Il-gvern ukoll għandu strateġija dwar kif qiegħed jara illi l-faqar ikun qiegħed jitrażżan. Ovvjament ma nafx jekk timxux in line ma l-istrateġija illi qiegħed jagħmel il-gvern, ġifieri il-rakkomandazzjonijiet li qed tagħmlu hawnhekk huma abbażi ta' l-istrateġija li qed juża l-gvern jew huma affarijiet li intom taraw illi huma jmorru oltre dak illi effettivament il-gvern qiegħed jipproponi. Li xtaqt insaqsi wkoll hija jekk tarawx illi il-faqar u l-esklużjoni soċjali f'dan ir-rigward jiex qiegħda tiżdied skont rapport illi sar f'Novembru illi għadda. Jirriżulta illi sfortunatament f'Malta u pajjiż ieħor li huwa l-Iżvezja iż-żieda li kien hemm fil-faqar u din qed ngħid illi iż-żieda kienet madwar l-Ewropa kollha. Imma innutat skont il-Kummissjoni Ewropea illi f'Malta u l-Iżvezja kien hemm iż-żieda kienet iktar mill-medja. Jekk meta tnajdu dwar din iż-żieda kienitx tirrigwarda propju persuni illi huma jibatu minn saħħa mentali.
Ma sanaq t-referi
independentement minn li ma sanaq t-referi 2013-2014 jiena rrid nara jekk is-settur partikolari għaliex ir-rapport ma jindikax jindika illi kien hemm iż-żieda f'dak l-irrata l-anzjani pereżempju, imma ma titħolx fil-ambitu jekk dawk il-persuni hemmhiex qed jibatu minn saħħa mentali. U allura jekk intom taħsbux illi jista' jkun illi hemmhekk qed il-problema qisha forsi qiegħda tiżdied u jekk qed tiżdied għax jista' jkun illi fl-aħħar mill-aħħar nieġa tiżdied, x'qed jisir u xett rakomandaw illi jisir on the ground biex dan jitnaqqas.
Jiena minn ħati għaj pal uffiċċju m'għandix data biex nista' nirrispondi ċaru tont isma' f'dal-komponent povertà. Hemm kemm l-element ta' saħħa mentali u nuqqas ta' saħħa mentali li jwassal għal dawn il-povertà. Jekk wieħed jħares lejn letteratura, wieħed jaf illi nies li normalment ikollhom diffikultajiet ta' natura mentali hemm diffikultajiet ukoll ta' income, ta' employment, employability f'ċertu sitwazzjonijiet. Issa, aħna minn naħa tagħna dawn ir-rakkomandazzjonijiet saru tinsiex aħna qed naraw rapport tas-sena 2014 li qed jirrapporta fuq policies li kienu ħarġu jidhir li di ħarġet fi frar green paper ta' frar jew marzu tal-2014, ġifieri qegħdin nitkellmu kważi sentej il-bot minn dak. Ġifieri aħna dakinhar kont qegħdin ngħidu isma'. Hemm bżonn illi il-nies li kollhom diżordni problemi saħħa mentali u diżordni mentali jiġu faċilitati biex kemm jista' jkun malajr jirritornaw lura fuq il-post tax-xogħol. Għaliex hemm link kbira, link qawwija bejn from anke from literature u minn dak kollu qed jistudja u jara, link qawwija bejn il-ritorn malajr kemm jista' jkun lejn in-normalità u r-riabilitazzjoni tal-individu, ix-xogħol ħafna tajjeb ħafna li jagħmlu d-Dr. Grech u l-kollegi tiegħu huwa inċentrat fuq kemm jista' jkun u dan qegħdin naraw bil-liġi tas-saħħa mentali l-ġdida li kemm jista' jkun jitnaqqas il-perjodu tal-persuna li tkun il-barra mix-xogħol. It-tieni issue hija din. It-tieni issue hija. Ma ninsawx illi ir-return to workforce following a relapse, to jipprevent ja relapse, actually, illi ix-xogħol ta' tip ta' situazzjoni ċirkustanzi, meta bniedem ikun mejjun fuq il-post tax-xogħol, jaf ukoll jevita li jkun hemm komplikazzjoni oħrajn. Però għandi tkun hemm ukoll il-konsiderazzjoni u hawnhekk nirrakkomandaw aħna il-konsiderazzjoni massima f'sitwazzjonijiet bħal daw. Inċentivi, qed nirrakkomandaw hawnhekk inċentivi għal min jimpjega persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Ma nafx forsi il-kollegi tiegħi l-esperjenza tagħhom iktar mal-persuni fuq il-qasam tax-xogħol jistgħu jitkellmu kemm iżjed mill-nista' ngħid jien. L-issju l-oħra hija l-kwistjoni tal-integrazzjoni ta' Child and Adolescent Psychiatric Services ma' work-based, skill-based opportunities. Din hija kruċjali fl-opinjoni tiegħi biex ngħinu lil dawn iż-żgħażagħ b'diffikultajiet jidħlu fil-qasam tax-xogħol. Naħseb li di tittiġi wkoll indirizzata b'mod aggressiv għaliex tajjeb il-wieħed jara l-sitwazzjoni x'inhi. Wieħed irid jara wkoll kif qegħdin hawnhekk il-miżuri li qegħdin hemm biex jissapportjaw nies familji żgħar, single parents u persuni anzjani, għax dawn huma klassikament dawk l-areas fejn inti tissostni l-inkam biex dak li jkun ma jidħolx fi ċirku vizzjuż. Id-diffikultà kbira li jiena qed m'għandix risposta liha hija l-iktar waħda hija long term unemployment u l-link ta' long term unemployment mas-saħħa mentali. Which comes first, whether it's the chicken or the egg? Jekk kwestjoni ta' unemployment minħabba problema ta' saħħa mentali jew saħħa mentali li kkawża long term unemployment. Din hija nermakom hija l-ikbar enigma f'daqqasam kollu hija l-ikbar enigma li għandi fi għandi quddiemi.
Grazie, Dr.
Ma nafx forsi hawnx kumenti.
Ħana ħol l-aħħar mistoqsija minnaħa tal-membri, l-Onorevoli Claude.
Ħan iddevja daqsxejn dal-aħħar ħareġ ir-rapport tal-NAO u naħseb li għandna is-section fuq l-Istar Monte Carmeli li hija inkwetanti sew. Il-rapport tal-NAO ħan ikkwota qed jgħid the annual overtime expenditure of 1,738,851 confirms that with an average monthly cost of 144,904 overtime was resorted to consistently by Mount Carmel Hospital during 2014 u qed jagħmel rakkomandazzjoni hawnhekk l-istess rapport illi calculations made available by Mount Carmel Hospital for audit purposes revealed that the cost of direct employment of 23 nurses and 19 nursing aides compared to the cost of overtime to perform the same work would have generated savings amounting to the tune of 555,000 during 2014. Issa, jiena
Ovvjament u sijoni u gosti li nisma minandux e tisir biex din situazzjoni tiġi regolarizzata. Bħala però kommissarju, inti issegwi l-andamenta kam minnaħa ta' operat tal-Isptar Monte Carmeli?
Minnaħa tijaj, jiena l-segwi da' kollu li għandu xaqsam direttament ma' drittijiet tal-pazjent, ġifiri il-supervizjoni tal-operat miex il-responsabilità tal-uffiċċju tiegħi.
Ma taħsibx imma li jista' jkollu effett jekk inti r-riżorsi mhumiex qed jintużaw sew jew m'hemmx riżorsi biżejjed, allura tista' forsi tiġbed l-attenzjoni minnaħa tiegħek?
Kif jafu l-kollegi tiegħi ma' ġembi, jafu li fejn jien nara sitwazzjonijiet fejn bżonn wieħed jara u jirrevede r-riżorsi jiena niġbed l-attenzjoni għandi għamil tek lu stess fuq ixu partikolari, nitkellmu niddiskutu u naslu għas-soluzzjonijiet jiena nemmen illi fi spirtu ta' dialogu però. L-wieħed jirrispetta l-pożizzjoni rispettiva. Jiena qiegħed hemm biex nara u nissalvagwardja id-dritt tal-pazjent li jkollu id-dritt tiegħu salvagwardjati mill-A sa Z-Zeta. Issa fejn mhux qed isir, jiena niġbed l-attenzjoni u nibqa' segwi sakemm nara li jsir, jiġifieri. Kien hemm issues kif jafu l-kollegi li jiena kompleti segwi sakemm sabu soluzzjoni tagħhom at the operative level. Però tajt nagħmilha ċara from an operational perspective jiena m'iniex responsabbli l-operat hemmhekk, hemm direttur ġenerali, hemm segretarju permanenti, hemm chief executive, hemm management structures sieħ li tirrapporta lil-wing operativa tal-Ministeru.
Ok, Dr. Clifton Grima, Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital, jistaj biġi, of course.
Iva, inkompli u kol ma' Dr. Kakija, ta' jibħalli u għet u kollu stamp aktar ċara, għabell li biġi panka fuq l-overtime. Dr. Kakija, fl-ingim mat-tim tijaw, jamlu visits, on-site visits, regolari, kif anka ġi diskus fil-preċedenti, l-approvajtu l-minuti ta' ħafti ta' minuti ilu. U rritnajt li Iva, jikunu suġġerimenti rigward il-proċeduri li kunem fl-istar stessi ġifiri waħda mill-proċeduri li saret reċentement kienet per eżempju ħansemmi spuntu jħed biss illi saħħaħna t-tim ta' customer care fej qabel kienet biss iktar tim li jaħdem paperwork ġifiri jgħateb mek esistenti on paper realtà l-lumija li jgħat ikun proattiv da' t-tim ta' customer care imur fuq il-post jitkellem anka ma' relatives, jitkellem ma' l-pazjenti u jitkellem anka ma' l-staff biex nipprovaw within the resources that we have, both structural and human, namlu ta' kollu possibli biex nofru l-aħjar servizz iva. Rigward il-rapport li kien pubblikat anka fil-media reċentament, dal-ġurnal li għaddew, meta wieħed jara t-titlu, wieħed forsi jista' jifhem li hemm abbuż lampanti tal-sistema tal-overtime. Irrid ngħid illi waqt li mhux qed ngħid illi fil-passat kien hemm abbuż minn din is-sistema tal-overtime, illum il-ġurnata kull meta jiġi approvat kwalunkwe tip ta' overtime, irid jiġi approvat mhux at work level, imma tiġi approvat at higher up level. Jiġifieri li tkun hemm kull meta bħaddim every single employee ħajamel l-overtime. Ovvjament irid jingħata l-justification fejn qed issir l-overtime u jingħata kollox within dana. On a daily basis qed ikollna wkoll xaġa li ma kenx issir fil-passat, record keeping ta' kemm għandna sodod okkupati biex jekk jiena nkun nafu wkoll jiena u sħabi tal-management inkluż Dr. Grek nkunu nafu wkoll in-numru ta' pazjenti, in-numru ta' sodod li huma okkupati u wkoll in-numru ta' ħaddiema li ħajkunu qegħdin proprju jaħdmu ma' dan l-istaff partikolari.
Għaliex biex nkunu ċari, jiena ma qrajtx it-titlu, jiena qrajt ir-rapport. Ir-rapport jiġbed attenzjoni serjissima illi minnaħa ta' amministrazzjoni m'intomx qed iżommu rekord sew pereżempju ta' time off il-jum. Allura x'qed jiġri? Għandna sitwazzjoni ir-rapport jagħti eżempju ċar tal-każ ta' nursing aid, pereżempju, illi jaħdimlek time off il-ju fil-ħin il-suppost daħala x-xol. Jiġifieri mis-seba ta' fil-ħodu sas-sitta ta' flaxija. Imbagħad joħroġ bl-overtime mis-seba ta' filgħaxija sas-seba ta' fil-ħodu. U jitella kont ta' 21,000 skorruti fis-sena bħala overtime. Naħseb dawn huma affarijiet inaċċettabbli. Jiġifieri m'huniex qed ngħid għamilhom minn għamilhom. Jekk saru fil-passat u jidher anke mir-records illi wkoll kien hemm kont ta' overtime kien ogħli hemm issa sploda. U allura dawn l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu għaddejjin, speċjalment meta aħna nafu illi għandna sitwazzjoni ġa Mount Carmel, fejn kieku għandna iktar staff, il-pazjenti qed jinqdew aħjar. Jiġifieri, ma naħsibx li huwa ġust li nippruvaw niġġustifikaw. Allura at this point, per eżempju, ir-rakkomandazzjonijiet li jagħmel l-NAO dwar li jkun hemm iktar kontroll, jiġifieri l-amministrazzjoni ma tafx kemm għandu time off fil-ju ħaddim. This is completely unacceptable. Jiena naħdem ġo kumpanija. Jafu eżattament kemm għandi leave, kemm għandi sick leave, jafu kemm għandi drittijiet tal-affarijiet oħrajn. Jiġifieri it's not a free for all u niġi jiena ngħidlek għandi dawn l-ammont ta' sigħat u ngħidlek. Okej, ħanimxi r-rapport jgħid imxejtu fuq li qalulkom il-ħaddiema. Mhinniex qed ngħid il-ħaddiema kollha jqarqu imma jkun hemm min jabbuża.
Biex nirrispondi ġifieri u nikkonferma li naqbel miegħek ma' dak li qed inti, fis-sens li huwa inaċċettabbli, infatti għandna nies li xogħolhom huma b'mod speċifiku nies li għandi fiduċja assoluta fihom, nies li kienu jaħdmu hemmhekk u kien hemm anke nies li kienu segretarjati privati tal-amministrazzjoni preċedenti li xogħolhom huma b'mod speċifiku li jissorvaljaw dan ir-record keeping tat-tajm illu. Kif qed tgħid inti fil-passat jista' jkun hemm il-każ, ovvjament jien m'għandix provi fidi imma one plus one kulħadd jaf jagħmelhom, jiġifieri kulħadd għandu knowledge tiegħu, illi kien hemm wisq sistema bbażata fuq dak l-input li jagħti il-ħaddiem. Jiġifieri meta għandek hemm ħaddiem nursing kif dal-każ li kif semmejt inti illi jiġi ir-record keeping ma kienx qiegħed kif suppost. Reċentament dan record keeping qed jinżamm kif suppost, għandna persuna illi segwi sija kif suppost, saru diskussjonijiet anke mal-unions kollha konċernati rigward proċeduri u prassi illi fl-opinjoni tiegħi ma kinux aċċettati, irrid ngħid li sibna wkoll kollaborazzjoni mill-unions f'dan l-qasam partikolari fejn illum il-ġurnata dawk l-affarijiet huma xi ħaġa tal-passat. Fis-sens illi waqt li b'ebda mod qed niġustifika li hemm nuqqas ta' staff, dik in-nuqqas ta' staff toħroġ anke mill-capacity building li jsir hemmhekk b'mod annwali bħala stari ġifieri li aħna nitolbu illi niġu allokati numru ta' nurses, nisolbu li niġu allokati numru ta' ħaddiema fuq sma differenti, fl-istess waqt irrid ngħid li f'dak li għandu x'jaqsam bħala payroll, f'dak li għandu x'jaqsam bħala awditjar anke intern ta' time illu u ta' sejjat l-oħra anke l-overtime, hemm nies li xogħlhom b'mod speċifiku huwa li jisservjaw dan il-proċess u jevitaw illi jkun hemm abbużi. U nista' niggaranti lek illi s-sistema llum il-ġurnata għalkemm forsi mhijiex sistema perfetta qed taħdem b'mod ħafna iktar effiċjenti minn dak li kien qabel fejn illum b'rasi mistrieħ nista' ngħid illi isman jekk kienet ikun hemm xi abbużi illum m'għadux il-lok.
Okay. Doktor Clifton Grima, kemm staqsi xi ħaġa, hemm xi policy fl-istar ma' Mount Carmel dwar il-constant watches, jiġifieri pazjent per eżempju li għandu l-Huntington skorea, pazjenti li huma aggressivi u li għandhom bżonn. Ella biex ovvjament constant watch it takes a person continue wet mill-istaff kontinwament dan iġbri jista' jkun li forsi jkun hemm bżonn, jista' jkun hemm xi każijiet fej ma jkunx daqstan bżonn. Hemm xi policy li jew protocols biex
infatti anke tkompli house speaker. Infatti anke tkompli anke madi li semmejna aktar preċedenti rigward l-overtime. Percentaġġ enormi tal-overtime jiġi ġenerat provi maħabba l-constant watches. Xi fisser li ngħidu hemm mod tekniku jissejjaħ level 1 supervision fejn ikollok pazjenti illi bordni tal-konsulent mediku tal-ispeċjalist ikun hemm imniżżel illi proprju dan irid ikun hemm one-to-one supervision minħabba li jista' jkun ta' periklu għal ieħor nifsu l-pazjent jew ta' periklu għal dawk ta' madwaru. Ovvjament dik hija ixu li tajbu qed jikkonsidra minħabba l-fatt anke kif semmejna l-overtime li ttella l-overtime għalfejn għax ovvjament ikollok iddaħħal nies over and above il-komplement ta' dik il-word partikolari sabiex jittekkelja din il-biċċa tax-xogħol. Ċewwa s-supervizjoni tal-pazjenti. Fejn dak li għandu x'aqsam policies, Dr. Grek se forsi jista' jitkellem ukoll. Tiġi ħadem fuq policies simili, irrid ngħid li sa ftit tax-xhur ilu kien hemm vacuum assolut, baħħ assolut dak li għandu x'aqsam policies u protocols, policies mhux biss fuq din il-level 1 supervision imma policies dak kollu li għandu x'aqsam anke fuq elementi bażiċi tas-servizz bħal admissions ġewwa l-isptar u bħalissa qed jiġi draftijat dokument li għandu jkun lest fil-bidu tas-sena d-dieħla li ma dokument ikun il-backbone, l-iskeletru, il-pedamenti ta' ta' policies, ta' protokoll soħra li jinvolvu anka protokoll soħra li jkun anċellari ma dan l-istess protokoll li jkunu jirregwardjaw il-wards partikolari. Ġifieri, dak li naqsmu nitkellmu anka bħala level 1 supervision. Waqt li ħalisna lejn numru ta' idejat u anka affarijiet li forsi ntużaw barra minn xtuqna. Idejat u modelli li forsi kienu effettivi joħud minnhom uħud anqas, palissa qed tiġi diskussa propju policy simili li aħna nistennew li għalbitu ta' l-2016 tkun lesta u nkunu nistgħu nimxufuha.
Grazzi, Dr. Grima. Hemm xi kumment ieħor mill-panel, però fil-qosor illeriex ovvjament għandna biċċa xogħol oħra x'nagħmlu. Ok, grazzi mela hemm xi forsi kumment qasir. Ok, mela bażikament eżawrejna l-skrutinju ta' dan id-dokument. Nirringrazzjaw l-mistednin tagħna. Dak il-dokumenti li tajtna ħajċirkula mal-membri kollha. U nawguralkom ovvjament il-festi tajba. Però issa ovvjament ma nitilqux għax għandna ċaħuba. Għandna tal- Le, mux bibi ta' essa. Per essa ridu naddu għal xaħġa. Grazzi, adesso dirko. Grazzi, grazzi il professionisti.
Leggero.
Kem
grazie. Ma lei ha commentato,
grazie, thank you. Mela, issa naddu għal dan id-dokument maħruġ minn daw il-Kumitati Konġunti tal-Affarijiet Soċjali, Kumitat Permanenti dwar tal-Familja u Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa wara numru tal-laqat u wara wkoll li ltqajna u diskustejna bejniesna u ltqajna ma' ħafna esponenti differenti li kif qegħdin miktubin hawnhekk ħriġna dan id-dokument. Dr. Birmingham, hawnhekk error bookmark not defined biex inhi? Alright, dik għax ħaġa tal-formatting. Issa, mela, il-membri kollha għandhom kopja tad-dokument li huwa anka including il-rakkomandazzjonijiet li ddiskutejna l-aħħar laqgħa, il-rakkomandazzjonijiet, l-iktar kważi importanti hija li naraw li daw ir-rakkomandazzjonijiet huma biex ngħidu hekk hemm qbil fuqhom. Number 5, ġiviri għedha page 13. U jekk hemm xi membri li għandhom xi kummenti dwar dan id-dokument jew inkella anka l-aħħar affarijiet li ftemna fl-aħħar laqgħa li huma r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Konġunt dwar l-età tal-konsens sesswali, kif jogħġobhom jistgħu jitkellmu. Dr. Onorevoli Claudette. Tista tajrinna?
Jena niskużaru għema kont imsir fra u għallura l-axar laqa ma t-tendejċ. Pero jidir li di tal-age bending konna daħħannija, jow sklu dejni.
Fl-axar laqa kif it-tihed votu ma
daħħannija. Ok. Iva, ok. Votajt favor il-bending? Tajjeb, kont naħ.
smana, jekk forsi nistgħu naqrawhom daw il-konklużjoni u rakkomandazzjoni tal-Komitat Konġunt. Il-Komitat Konġunt sema diversi entitajiet u persuni li setgħu jagħtu stampa ċara fuq is-suġġett l-informazzjoni kollha ġiet evalwata u matul l-aħħar laqgħa il-membri diskutew u approvaw numru ta' rakkomandazzjoni dwar l-età tal-konsensuali. L-età tal-konsensuali għandha tinżel għal 11 sena, kien hemm qbil ta' 16 sena, skużaw. All right, żball. Forsi għax il-bira. Forsi għax il-bira.
Kaskemata
xaqqa. Skużaw. Għax il-bira kena daqxie overtime, ovvjament domna l-Elsie. L-età, nerebel, l-età tal-konsensuali. Forsi l-effett tal-overtime li għamilna dal-lejl. L-età tal-konsens sessuali għandha tinżel għal 16 sena. Issa ovvjament waqfuni jekk taraw li hemm xi ħaġa li ma taqblux magħha. Age bending u close in age exemption m'għandhomx jidħlu. Etajiet partikolari u attivitajiet sessuali li jkunu permissibbli għandhom jiġu indikati b'mod ċar fil-liġi għax dak li huwa aċċettabbli għal-leġislatur mhux neċessarjament ikun aċċettabbli għal-ġudikant. Il-liġi għandha wkoll tistabbilixxi xi jikkonstitwixxi att sessuali u tnaqqis tal-element ta' soġġettività. Kull emenda fil-liġi għandha tieħu in konsiderazzjoni il-protezzjoni tal-persuni taħt l-età minuri jew vulnerabbli fil-waqt li tagħti lok għal iktar indipendenza u responsabilizzazzjoni tal-istess persuna. Żgħażagħ minn 16-il sena l fuq għandu jkollhom aċċess għal kura medika mingħajr il-permess tal-ġenituri jew gwardjani lokali din hija interessanti ħafna. Gwardjani tagħhom, sorry ma vera.
Għadani lokali,
ħarġet li lafsu soħna. Mela, għandhom isiru kampanji edukattivi kemm għaż-żgħażagħ u anke l-ġenituri li jkopru suġġetti bħal każijiet ta' Martin Fettif, is-sena u l-valur veru ta' sesswalità, il-possibilità ta' tqala mhux mistennija, xi jfisser li tkun ġenitur waħdek, responsabilità fil-ħajja intima u affettiva. Hawnhekk hawn spelling mistake. Ovvjament, najdu l-Dr. Benjamin Tirranġa, is-sess u l-valur. Is-sens u l-valur veru ta' sessualità, il-possibilità ta' tqala mhux mistennija, xi jfisser li tkun ġenitur waħdek, responsabilità fil-ħajja intima u affettiva tal-koppja, fil-każ tal-ġenituri jew kustodi għandhom jiġu offruti korsijiet ta' parenting skills. L-edukazzjoni sessuali għal minuri għandha tkun obbligatorja fl-iskejjel kollha u għandha tingħata minn persuni kwalifikati fis-suġġett. Għandu jkun hemm ukoll lezzjonijiet speċifiċi għat-tfal bi bżonnijiet speċjali. Il-formazzjoni u edukazzjoni m'għandhomx ikunu limitati biss għal ħin tal-iskola, iżda għandhom isiru wkoll permezz ta' seminars, korsijiet u counseling speċjalizzat għaż-żgħażagħ li jistgħu jiġu organizzati minn ħafna entitajiet fosthom il-konsilli lokali u l-parroċċi. Il-formazzjoni u edukazzjoni fuq is-saħħa sessuali għandha ssir anke permezz tal-medja, il-medja soċjali u programmi tat-televiżjoni. Għandu jkun hemm mekaniżmu li jnaqqas l-impatt ħażin li jista' jkollha l-medja soċjali fuq iż-żgħażagħ kif ukoll helplines u gruppi ta' support għall-ġenituri. Għandha tiġi inkluża l-idea ta' family-based sexual education. Il-familji, speċjalment dawk li huma fil-bżonn, għandhom jiġu sostnuti bl-istrutturi neċessarji, dan jista' jsir permezz ta' reviżjoni ta' servizzi eżistenti u anke b'servizzi ġodda. Familji li jiġu identifikati bħala vulnerabbli u f'riskju li jaqgħu f'ċirku viċjuż għandhom jingħataw għajnuna aktar personalizzata. L-iskejjel post-sekondarji u l-universitajiet għandhom jassiguraw li kollhom kondom dispensers fil-binjiet tagħhom. Nippromuovu s-servizzi ta' għajnuna bħal GU Clinic fil-waqt li noħolqu servizzi ta' pariri u informazzjoni fuq l-edukazzjoni sessuali fil-komunità li ma jkunux segregati minn servizzi mediċi oħra sabiex utenti ta' servizz li jibżgħu hawnhom spending mistake oħra. Però ovvjament li spending mistakes ta' kan immaġin li terġa' ddurhom u tikkoreġi għal darba oħra li spending mistakes, mill-possibilità ta' stigma iħossuhom komdi li jagħmlu użu mis-servizz. Is-saħħa sesswali u riproduttiva għandha tingħata priorità fl-aġenda tas-saħħa pubblika, għandha ssir riċerka dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva f'Malta sabiex jiġu identifikati l-oqsma fejn hemm bżonn ta' tisħiħ. Mela dawk kienu r-rakkomandazzjonijiet ta' il-Kumitat dwar dan is-suġġett ta' l-età tal-kunsens sesswali. Hemm xi kummenti?
Jena xtaqt nirreġistra biss li nafrikont assenti, pero jena bħal Dr. Deo De Battista u koll jiddispjaċini ħafna li xu tal-age banding se titħalla barra.
Ok, dik hija ovvjament dikjarazzjoni.
Jena u koll għandna me dikjarazzjoni għaliex jena sfortunatament ma kont assenti, ġifieri naqbel ukoll li xtaqt forsi nikkummenta wkoll hija dwar punt erba. Iktar milli nixtieq klarifika fis-sens illi kif daw imniżla hawnhekk xtaqt nifhem xi tfisser meta daħħalna l-kelma indipendenza u qed ngħidu kull emenda fil-liġi għandha tieħu konsiderazzjoni protezzjoni tal-persuna taħt l-età minuri jew vulnerabbli fil-waqt li tagħti lok għal iktar indipendenza u responsabilitajiet tal-istess persuna. Xi tfisser meta ngħidu għal aktar indipendenza, jekk qed nitkellmu fuq persuna li għandha bżonn il-protezzjoni tal-protezzjoni u li hija taħt l-età minuri u vulnerabbli. Meta ngħidu iktar indipendenza, xi tfisser?
Forsi tirreferi pereżempju li tmur tieħu pariri professjonali jew tmur għand tabib, tieħu pariri minn jedda, dikha fil-fatt kien hemm qbil magħha. Issa nerġa'
jider li t-rizulta mbagħad iktar għax mbagħad fil-5, per eżempju, fejn ngħidu li s'għandha bżonn ikollha jekk ikollha bżonn il-kura m'hemm bżonn il-permess tal-ġenituri qed nirreferu għalhekk jew qed ngħidu li minuri.
Xi iktar empowerment nimmaġina ta' 16 years.
L-opinjoni tiegħi hija wis ġenerika biex ngħidu li minuri u persuna vulnerabbli għandha jkollha iktar indipendenza. Tfixkilni ftit jien fl-opinjoni tiegħi ma nifhimx ir-reżon det warajja. Jekk forsi
jiena naħseb hemmhekk forsi aktar mill-kelma indipendenza kieku kienet tipo empowerment jew xi ħaġa simili, però naf li dik id-diskussjoni kienet saret fil-kuntest ta' debate sħiħ li kellna minħabba illi l-minuri ma jissetawx imorru għal parir mediku għand tabib minar ma pratikament idaħlu l-dak it-tabib fi problema.
Forsi hemm xi qbil jekk nużaw il-kelma empowerment.
Din il-klawżola partikolari kien hemm diskussjoni fl-aħħar laqgħa u kien hemm litteralment ktibta kif qed tuwi li kelma b'kelma. Fil-fatt kont irġgħet rajtilkom biex żgur tkunu ċerti li kif rittuha.
Jekk kien hemm vot fuqha.
Ma naħsibx li ma ħadna vot fuqha kollna sami jidher li jiġifieri
iktar. Irridu naqblu fl-opinjoni tiegħi fuq il-kunċett mhux hekk, jiġifieri issa jiena nifhem li dawn huma rakkomandazzjonijiet jekk ħadd idħol il-liġi ħajkun hemm diskussjoni u mbagħad u dibattitu f'dak ir-rigward, jiġifieri mhux ħanoq. Perso ma nistax noqgħod fuq dik il-kelma, imma jekk naħsbu li hija empowerment hija aħjar milli indipendenza ma fija xejn billi nbidluha.
Jiena kieku nagħndu vot u naraw min jaqbelhom imma jaqbel li nbidlu dik il-kelma. Jkun hemm xi problema teknika fuq jekk tinbidel xi kelma.
Ma naħsibx li nistgħu nagħndu vot at this point.
Ma tista' tista'.
Ok. Għajden għandna għandek permess. Ok, onorevoli Censo Gallio.
Allora, Mr. Censo, fil-fatt, jien ovvjament m'iniex membru ta' dar il-Kumitat. Però, insaqsi u kont għamel din rimarka iktar milli fuq dan il-każ fuq tal-age bending. Jiena qed hemmhekk inħares u nara reazzjonijiet tagħkom il-membri, ġiri marriċ noħloqlok problemi bħala xejn far from it. Ma dan suġġett li goes much beyond politics, mhix kwestjoni ta' partiti jew ieħor. U allora l-ewwel rimarka tal-ħamri hija fuq din tal-age bending. Jekk qed nippronzja tajjeb. Ma nafx jekk hux il-każ meta qed nara l-membri hawnhekk huma donna kontra anke dak li hemm miktub fil-dokumenti tagħkom kif qrajtu. U xirka.
Il-membri kienu differenti. Kienu membri differenti fil-laqa. Jiena kontent vera ma. Uħra kien hemm Dr. De Battista, ma kien hemm membri oħra.
Jien nagħmel din rimarka għaliex ovvjament.
Hemm issa laqbilna mal-minuti wkoll. L-majna l-minuti.
Il-riflessjoni li tnagħmel niftakru dan mhux suġġett ta' politika partiġjana u li ċertament ir-rakkomandazzjoni li ħadd tagħmlu aktar u fil-ħin jkun hemm anke deċiżjonijiet oħrajn għalqudiem li jiġu f'forma ta' liġi żgur ħadd toħolqu ċertu kontroversi fuq dan. Lele, dejo, jina għandi dejja li t-xukajja fit-tur, jina musa n-kun jina
nasab dewa.
Jħartu l-komissjoni li għamil tur.
Li naraw jek kem xaħġa grossola na li li t-tembidel u n-nendu vot dwar n-approvaw xil-rekomandazzjoni.
Għabbat il-komment li għetina fuq empowerment jem n-kella independenza jek t-fem tajjeb. Fim li nasab li dinija kelma jek t-taqblu fuq għat s-sadbidlu. Għamemx.
Jiena jiddir li kun naftemna li jekk ukoll hemm xi ħaġa li fis-sugu tibqa' l-istess ma tibdilx is-sens ta' rakkomandazzjoni jiġri li kelma li tinbidel forsi għax ikollok kelma oħra tfisser li iktar tkun tesprimi eżatt nistgħu nagħmluha naħseb.
Iċċekki li daqsxejn il-minuti daqsxejn.
Jekk miktub li il-kumitat qabel li war. Minna unek għanaraw il-minuti tal-nerġun il-revidu il-minuti tal-axħar laqa, il-komitat qabel li wara li jiddaħlu l-emendi e kif approvati jiltaqa darboħra sabiex japprova il-rapport finali intitolat l-età tal-konsen sessuali. Ġvidina unek għaw miktub li japprova, biz, mawx miktub li jiddaħlu l-emendi qabel. Ġvi, fl-axħar laqa jiddaħlu l-emendi.
Għaxina taħsejt specifikament, jek, għallu,
mikrofon.
Jek tiftakar sew jiftakru s-sinjuri, jien staqsej speċifikament ġifieri di finali, llum ħanħdu l-vot,
illum
minħabba tal-age bending li ktar li enfasizzajt jien, allu li jekk l-oħrajn ma ġewx speċi. Mhux għalik komment ngħid għax il-kumitat fiħħaf iktar membri u dikinhar insertajna li favur l-age bending. Et la tinżamulina konna f'minoranza.
Però
all
ma raccomandazzjoni jekk fil-futur daw ħaj jispiċċaw fil-plenarja, fil-parlament plenarja forma ta' liġi, definitely aħna stess ħajkonna opportunità biex niddiskutuhom iktar u iktar u naddu il-veduti tagħna kollha fuq age bending u mhux age bending.
Mister Xejn mhux se ħarbat lek ix-xogħol li għamiltu fil-ġimgħat li għaddew fix-xogħol li għaddew ġrida. Eta kważi kombinazzjoni li
mussa
nkun jien li ħarbat ix-xogħol li għandi.
Aħna xi l-aħjar.
Jiena naħseb li aħjar nimxu mal-minut mal kif approvajna l-minut jew li jew napprovaw xil dan ir-rapport finali jew le.
Sa kemm ma reġgħix bdielek intu? Sa kemm ma reġgħix bdielek intu?
Nistgħu nieħdu vot fil-fatt.
Le,
napprovaw, bilu nagħlem mhux bi.
Biex ngħid kollu, ma jekk illum ħadd jgħidu li napprovax dan, jien ma napprovax.
Għanna choice, dak li staqsi.
Jina ma naprovax. Għalix li xu tal-age bending, tant domna niddiskutu għaw, tant kienet ixu serja. Għan ispiega, għal minn forsi ma segwix, u għet segwina. Ok? Li xu tal-age bending hija, li jinti, jekk jinti għandek xaħat minuri, u jumur ma xaħat li ħafna ikbar minnu fl-età, inti ma tistax taċċetta, għalix jista jkollok abbuż hemm il-vulnerabilità fl-età. U din kienet xi ħaġa sensittiva ħafna u ħafna pajjiżi għandhom din. Issa jiena dakinhar insertajt illi kont qed inżur xi ħadd ħib tiegħi ġospitar Londra u ma stajx inkun hawnhekk. Però fl-aħħar mill-aħħar illum jekk qed tgħiduli jiena napprova dan ngħidilkom le.
Għax li xu tal-age bending.
Hija li xu tal-age bending għalija hija ixu serjissima. U naf illi jista' jkun hemm anke każijiet quddiem il-qorti. Urridu noqogħdu attenti ħafna minnhom dawn l-affarijiet.
Din li f'kull diskussjoni li kellna, u ovvjament jiena mhux dejjem kompetenti, ma f'kull diskussjoni li kellna bil-esperti li kienu qegħdin hawn, il-rakkomandazzjonijiet kollha kienu f'dan is-sens. Barra? Barra wieħed. Briffa. Jiġifieri ma nafx jekk.
Ma naħsibx li nistgħu nivvutaw fuq. Ma naħsibx tajn jiena jiġifieri I would very specific, jiġifieri saqsejt. Saqsejt jiġifieri darb'oħra x'jiġri, darb'oħra we just esa formalità.
Darb'oħra li
suppożġara.
And that was it. I asked a question.
She was discovered in 2000.
I asked a question. Kif sa nittakil jgħu dil-bicċa xogħol tal-approvazzjoni tal-rapport finali. Mela, jider illi għaw illi din il-laqa tiġi rimandata il-sena d-dihla, bazzikament, fl-2016, meta niftemmu l-ħin, biex nerġaw jittieħed il-vot dwar dan l-approvazzjoni ta' dan il-rapport tal-letta tal-konsens sessuali. Bekk naġġorna l-laqa. Grazzi. Auguri lil kulħadd il-militir ħini u s-sena t-tajba.